Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا كَلَّا بَلْ لَا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون تراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mosni ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë sillet xhehenemi, e atëherë njeriut i bie në mend e prej nga ati përkujtimi. E thot, ah, gjori unë si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si ai, dhe askush si ai nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar disa prej shtyllave kryesore të fesë islame. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Morali, feja dhe jeta. Karakteristika e përbashkët e të gjitha adhurimeve fetare është se secila prej tyre ngjall kujtimin e Zotit në zemrën e njeriut. Një nga rezultatet që sjell kujtimi i Zotit është një çështje që në fakt është ajo çka i mungon më së shumti njerëzimit të sotëm, domethënë qetësia shpirtërore, apo siç thuhet në Kur'an, qetësimi i zemrës. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në një tjetër emision nga cikli i emisioneve tona me titull Morali, feja dhe jeta. Nëse ju kujtohet, në emisionet e kaluara kemi folur për tiparet e njeriut të shëndosh nga këndvështrimi i fesë. Në këtë kuadër, besimin tek Zoti e kemi cilësuar si karakteristikën kryesore të një njeriu të tillë, dhe kjo karakteristikë ka ndikime dhe pasoja tepër pozitive në jetën e njeriut, dhe një prej tyre është respektimi i normave morale. Një tjetër ndikim është krijimi tek njeriu i dashurisë ndaj Zotit. Dashuria ndaj Zotit e inkurajon njeriu të kryejë vepra që shkaktojnë kënaqësinë e Zotit, duke i falur njeriu sigurinë dhe qetësinë e nevojshme për një jetë të qetë, dinamike dhe plot entuziazëm dhe kënaqësi. Transmetohet se profeti i nderuar i Islamit ka thënë: "Betohem në Allahun një e të vetëm, se asnjë besimtari nuk i jepen të mirat e kësaj bote dhe të botës tjetër, vese në përmjet dashuris dhe shpresës e ti të egzoti, sjeljes e mirë dhe dashuris për njerëzit dhe në përmjet distancimit nga përgojimi i besimtarve. Më pas, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam thekson: pra, duajeni Zotin tuaj dhe shpresoni tek ai dhe nxitoni në vepra që shkaktojnë kënaqësinë e tij. O Sule Kafi, vëllimi 2, kapitulli Dashuria. Në emisionin e kësaj jave do të flasim për një tjetër ndikim pozitiv të besimit tek Zoti në jetën e njerëzit, që është qetësia dhe siguria e brendshme e njerëzit. Qetësia dhe siguria janë tipare të rëndësishme dhe themelore të sjelljes e njeriu të shëndosh dhe të moralshëm. Sigurisht që e dini se sot çështja e qetësisë dhe sigurisë së brendshme të njerëzit ka tërhequr vëmendjen e shumë mendimtarve dhe hulumtuesve. Kjo për faktin se me ndërlikimin e marrëdhënieve personale dhe sociale, sidomos në shoqëritë e industrializuara, niveli pasigurisë dhe stresit tek njerëzit është rritur në mas tepër alarmante. Shumë psikolog kanë mendim të përbashkët mbi faktin se udhëzimet fetare dhe sjelljet fetare dhe morale janë faktorët më të rëndësishëm të krijimit të qetësisë shpirtërore tek njeriu. Një nga arsyet e krijerjes së ritualeve në fe të ndryshme është fitimi i qetësisë shpirtërore. Karakteristika e përbashkët e të gjitha adhurimeve fetare është se secila prej tyre ngjall kujtimin e Zotit në zemrën e njeriu. Një nga rezultatet që sjell kujtimi i Zotit është një çështje që në fakt është ajo çka i mungon më së shumti njerëzimit të sotëm, domethënë qetësia shpirtërore apo siç thuhet në Kur'an, qetësimi i zemrës. Njeriu, për të fituar qetësinë shpirtërore dhe për t'u çliruar nga stresi, përpiqet të mbledh të gjitha mjetet e nevojshme për mirëqenien. Por sa më shumë që përpiqet, nuk mund të gjej mirëqenien që ai dëshiron. Të mirat materiale si pasuria, posti dhe pozita janë të gjitha si një mirazh që shikon njeriu i jetur në shkretë të tjerë. Por kur arrin tek oazi imagjinar, mbetet tepër i zhgënjur. Njerëzimi i sotëm për arritjen e idealeve të tij, për mirëqenie dhe lumturi, por shfrytëzon një formë mendimi të devijuar duke imagjinuar se paraja, pasuria dhe kënaqësit janë faktorë që çojnë në lumturi. Për këtë arsye, njerëzimi po thyen të gjitha normat dhe kufijt për të fituar sa më shumë para dhe pushtet, realizimin e aspiratës së tij të vjetër. Por sa më shumë merr vrull dhe shkon përpara, aq më shumë distancohet nga qetësia, rehatia dhe lumturia. Filozofi i madh Islam, profesori i dëshmor Morteza Mottahari, në lidhje me këtë, thekson: disa njerëz në brendësinë e tyre kanë një ndjenjë pakënaqësie, nuk janë të kënaqur dhe as të qetë. Janë të spehtë dhe të stresuar, por nuk e din shkakun e kësaj gjendje. Megjithse shohim se posedojnë të gjitha mjetet më luksoze për jetesë, janë të pakënaqur nga jeta. Të tillë njerëz duhet ta dinë se padyshim kanë nevoja të cilat nuk janë realizuar. Ata ndjen mangësi dhe zbrasti në brendësitë e shpirtit të tyre dhe duhet ta dinë se kanë nevojë për një nga nevojat thelbësore e shpirtërore, që është besimi. Kur të arrim tek burimi besimit, kur të vërejmë dritën e Zotit dhe kur të ndjejmë atë brenda shpirtit dhe trupit ton, atëherë do të kuptojmë kuptimin e vërtetë të lumturisë dhe të kënaqësisë. Ashtu siç lexojmë në Kur'anin e Shenjtë: vetëm me përmendjen dhe përkujtimin e Zotit, shpirti dhe zemra qetësohen. Sure Errat, ajeti 28. Ky ajet e deklaron qartë se qetësia shpirtërore dhe shpëtimi nga kotësia arrihet vetëm nëpërmjet besimit tek Zoti. Psikologët janë të mendimit se njerëzit besimtar shumë rrallë përfshihen nga çrregullimet psiqike dhe nga mungesa e ekuilibrit mendor. Shkrimtari i njohur amerikan Dale Carnegie në librin e tij me titull Lëreni shqetësimin dhe filloni jetën shkruan: "Njeriu besimtar nuk dorëzohet para stresit dhe emocioneve dhe ruan ekuilibrin e personalitetit të tij. Ai gjithmonë është i gatshëm për të përballur me vështirësitë. Rëndësia e besimit të njerëzit tek Zoti theksohet vazhdimisht në Kur'an, ku besimtari këshillohet që vazhdimisht ta përkujtojë Zotin." Në surën Ahzab, ajeti 41, lexojmë: "O ju besimtar që përkujtoni vazhdimisht Allahun." Gjithashtu në surën Nisa, ajeti 103, lexojmë: "Zoti u kërkon njerëzve që jo vetëm në kohën e namazit, por në çdo gjendje dhe në çdo pozitë ta përkujtojnë atë vazhdimisht." Padyshim që ky përkujtim dhe kjo vëmendje kanë ndikime pozitive psiqike dhe shpirtërore, dhe njëri prej tyre është qetësia dhe siguria e brendshme për njeriu. Alame Tabatabai, komentues i famshëm i Kur'anit, në lidhje me mekanizmin e përkujtimit të Zotit për fitimin e qetësisë, shkruan: "Vetëm përkujtimi i Zotit krijon qetësi për njeriu, dhe ky mekanizëm nuk ka asnjë zëvendësues. Arsyeja e këtij monopolizimi është se të gjitha përpjekjet e njeriu në jetë synojnë arritjen e mirëqenies dhe lumturisë, dhe njeriu friksohet nga fatkeqësitë. Në këtë mes, Zoti është fuqia e vetme që ka në duar çdo çështje dhe mund të bëjë gjithçka që dëshiron. Si rrjedhim, njeriu që përballet me vështirësitë dhe fatkeqësitë nuk mund ta garantojë lumturinë dhe mirëqenien e tij, vetëm me përkrahjen e një fuqie absolute, bujare dhe të gjithëmshirshme, që është vetëm Zoti një. Zemra e njeriu në çastin e përmendjes së Zotit është si një pasqyrë përballë dritës së diellit. Kjo pasqyrë e merr dritën hyjnore në përputhje me talentin dhe gatishmërinë e brendshme të njeriu. Padyshim, sa më e pastër të jetë zemra nga mëkatet dhe papastërtitë, aq më shumë do të thith dritën e pafundme hyjnore, dhe aq më shumë do t'i falë qetësi dhe siguri njeriu. Vëmendja e njeriu ndaj Zotit në të vërtetë përbën një lidhje zemre me arshin hyjnor, e sigurisht kjo lidhje garanton njeriu mirësi të shumta shpirtërore, madje edhe materiale. Këtu e kuptojmë se përse të dashurit dhe evliat e Zotit, ashtu siç thuhet në Kur'an, nuk kanë frikë dhe shqetësim. Padyshim, ai që lidhet me Zotin e plotfuqishëm, e të gjithpushtetshëm, e sheh si të parëndësishme dhe të paqëndrueshme çdo gjë tjetër përveç Zotit. Ai që shikon diellin nuk ka nevojë për një qiri. Ata që mbështeten tek një fuqi e tillë nuk e humbasin të ruan përballë problemeve apo nga humbja e të mirave materiale, dhe nuk përfshihen kurrë nga frika për të ardhmen. Zakonisht, frika dhe pesimizmi tek njerëzit është pasojë e shpirtit materialist, ndërsa ata që vazhdimisht e shohin veten nën përkrahjen dhe mbrojtjen e Zotit janë larg nga besimi, emocioni dhe stresi. Duhet pasur kujdes se përmendja e Zotit nuk nënkupton vetëm përmendje me gjuhë dhe fjalë, por Zoti mund të përmendet në çdo formë, pozitë dhe vend. Nganjëherë njeriu, kur përballet me mëkatet, përkujton Zotin dhe duke braktisur mëkatin, përfshihet nga ndjenja e qetësisë dhe sigurisë shpirtërore, dhe nganjëherë vështirësitë dhe fatkeqësia e forcojnë edhe më shumë lidhjen e njeriu me Zotin. Të gjitha këto janë ndikime të besimit dhe përkujtimit të Zotit, të cilat i falin njeriu stabilitet të plot shpirtëror dhe moral.
Dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar. Allah, Maulana Allah.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Njeriu si antar i shoqërisë gjithnjë është në lidhje me persona të ndryshëm. Tani nëse ai dëshiron të vendos syzet me qelç zmadhues në sytë e tij dhe të shohë me vëmendje punët e të tjerëve, me siguri do të gjejë dhe zbuloj të meta të shumta. Përkushtimi i vëmendjes në këto të meta bëhet shkak për ndjeshmëri të panevojshme dhe për prishjen e marrëdhënieve mes njerëzve. Kjo është në kohën kur duke neglizhuar disa gjëra në vend të duhur dhe në mënyrë të pëlqyeshme, njeriu mund ta lirojë veten nga çastet e hidhura dhe nga stresi e shqetësimi i kotë në jetën e tij. Islami i ka kushtuar vëmendje të veçantë neglizhencës dhe të kalimit të disa çështjeve në kohën e duhur, dhe këtë sjellje e konsideron prej karakteristikave të mira të njerëzve. Neglizhimin e një çështje do të thotë kur njeriu e sheh një gabim dhe është i informuar për atë gabim, mirëpo në bazë të dobësisë së përgjithshme e paraqet veten që nuk është i informuar në lidhje me atë gabim, në mënyrë që pala tjetër mendon se ai nuk është i informuar për gabimin e kryer. Vlera e këtij veprimi moral është kaq e madhe saqë janë transmetuar disa hadithe të shkëlqyera në lidhje me këtë vepër. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Ngrijeni vlerën dhe pozitën tuaj duke neglizhuar dhe duke mbyllur syt ndaj disa çështjeve të vogla dhe të pavlera, e mos u lumtoni në lidhje me çështjet që janë mbuluar dhe fshehur, sepse do të shtohen dhe më shumë ata që u lumtojnë të meta tuaja." Dhe duke mbyllur syt nga preciziteti jashtëmase në detajet të çështjeve, tregoni madhështinë tuaj. Shumica e njerëzve gjatë jetës së tyre pak a shumë, ose me qëllim ose pa qëllim, kryen disa gabime të vogla dhe të mëdha. Vendosja e njerëzve nën mikroskop dhe marrja në pyetje e tyre në lidhje me këto gabime të paqëllimta, ose në lidhje me ato gabime të cilat ende nuk kanë arritur në kufirin e krimit ose mëkatit të madh, nuk është veprim i mençur dhe i pëlqyer. Në raste të tilla, neglizhimi dhe mbyllja e syve ndaj gabimeve të tilla, të vogla, dhe paraqitja e njeriu se nuk është i informuar në lidhje me këtë lloj gabimesh, është një veprim më i lartë se falja dhe toleranca. Zoti i madhëruar në ajetin 22 të surës Nur, në Kur'anin e Shenjtë, thotë: "Duhet të falni dhe anashkaloni rrëshitjet e të tjerëve." A nuk dëshiron që Zoti t'u falë juve? Dhe Zoti është i mëshirshëm dhe mëshirëplot. Në këtë ajet kuranor është përdorur fjala safaha, pas fjalës falje. Në fjalën safah, përveç konceptit falje, ekziston dhe kuptimi i mostregimit dhe anashkalimit të një mëkati. Në transmetimet islame gjithashtu është përdorur fjala tekhaful, me kuptimin e anashkalimit dhe faljes ndaj sjelljes së të tjerëve.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala nabi.
Në një hadith të njohur të transmetuar nga Imam Sajjadi alayhis salam, citohet të këtë thënë: "E mira e bashkëtisë së shëndosh dhe shoqërimit me njerëz qëndron në një gotë, që 2/3 e saj është zgjuarsi dhe 1/3 e saj është anashkalim dhe tolerancë." Ky transmetim së pari thekson zgjuarsin dhe vigjilencën dhe largimin nga neglizhenca, pjesën e këtyre karakteristikave konsideron 2/3 e gotës. Prandaj kuptimi i kësaj thënie është ky, që njeriu nuk duhet të tregojë neglizhencë në lidhje me çështje të rëndësishme dhe që të përcaktojnë fatin e njeriu, por me plot vëmendje dhe precizitet duhet të kujdeset për atë të cilën ndodhet e mira dhe dobia e tij. Pra neglizhenca dhe anashkalimi, i cili është konsideruar i qortuar në mësimet fetare dhe prisit e islamit, kanë inkurajuar ndjekësit e tyre që të respektojnë atë, është një lloj neglizhence dhe anashkalimi i cili buron nga mendja dhe dobia, dhe është në harmoni me etikën dhe virtytet e larta morale. Natyrisht se duhet i kushtohet vëmendje kësaj çështje, se urdhëresa për neglizhencë dhe anashkalim është bërë për çështjet e imta dhe me pak vlerë, ose për të meta të cilat më mirë është të mbesin të pazbuluara dhe që nuk janë në kundërshtim me parimin e urdhërimit të veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija dhe nuk bien ndesh me kritikën konstruktive. Kjo është për arsye se parimi për urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija i përket veprave që janë të obliguara dhe veprave të ndaluara dhe që shkelen në mënyrë të hapur.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Neglizhenca dhe anashkalimi është një prej metodave edukative në fen islame. Metoda edukative neglizhencës dhe anashkalimit është bazuar mbi parimin e dinjitetit. Pikat e forcës dhe dobësisë të çdo individi ushtrojnë efekt në ndjenjën e dinjitetit të atij individi. Prandaj vendosja e veprimeve nën qelçin zmadhues, zbulimi i mangësive dhe nganjërqortimi dhe ndëshkimi për shkak të gabimeve dhe pakujdesive të zakonshme dhe të parëndësishme e thyen personalitetin dhe respektin e atij personi që sheh gjërat e imta dhe të parëndësishme. Për të mbrojtur nga një dëmtim i tillë, nganjëherë duhet të tregohet neglizhencë ndaj disa çështjeve të imta. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë thotë: "Respektojeni pozitën tuaj me anë të neglizhencës dhe anashkalimit. Ai i cili nuk anashkalon ndonjë rrëshitje dhe gabim të vogël të tjerëve, ai vendos në pikpyetje personalitetin dhe fisnikërinë e vet dhe bëhet shkak që ajo t'i ofendohet. Në rast të tillë ndodh që me dashje ose pa dashje, ai person bëhet objektiv i sulmeve, ofendimeve dhe veprimeve të qëllimta dhe rrëshitjeve që bëhen me qëllim." Imam Aliu alayhis salam në lidhje me rëndësinë e neglizhencës thot: "Ai i cili nuk mbyll syt ndaj shumë çështjeve të imta, ai ka prishur qetësinë dhe rehatin e vet." Neglizhenca dhe anashkalimi janë pjesë e urtësisë dhe durimit, natyrisht në fundin e duhur. Përballë gabimeve dhe pakujdesive të njerëzve në raste të veçanta duhet treguar durim. Virtytet morale të urtësisë dhe durimit gjithashtu janë prej shenjave të mendjes dhe mençurisë. Prandaj pikërisht për këtë arsye, Imam Aliu alayhis salam manifestimin më të mirë të urtësisë e konsideron në neglizhencë dhe anashkalimin e gabimeve të vogla dhe thot: "Asnjë lloj durimit nuk është sikur anashkalimi dhe asnjë mençuri nuk është sikur të paraqitesh se nuk di dhe se nuk je informuar." Transmetohet se një ditë disa prej armiqve të Imam Aliut alayhis salam, kur e pan atë, filluan ta ofendojnë dhe fyen me fjalë. Imam Aliu alayhis salam, duke u mbështetur në ajetin e Kuranit, i cili në lidhje me besimtarët thotë: "Dhe kur të përballen fjalë ofenduese dhe fyese, ata i te i kalojnë me fisnikëri dhe bujari." Surja Furkan, ajeti 72. Me plot bujari dhe tolerancë kaloi pranë tyre dhe u tha shokëve të tij që e shoqëronin atë, të cilët ishin të zemëruar shumë nga kjo sjellje. Ata nuk kishin për qëllim të më ofendojnë mua.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Përshëndetje të nderuar miq. Në podcastin e radhës do të flasim për kryqëzatat. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Betejat me simbol kryqin. Programi i tetë. Në këtë episod do të dëgjoni për traktatin e paqes midis Salahudin Ejubit dhe Rikard Zemërluanit gjatë luftrave të kryqëzatave. Pasojat e fazës së tretë
të kryqëzatave. Betejat me simbol kryqin është një podcast që ka për qëllim të hedhë një vështrim kalimthi mbi librin me titull Luftrat e kryqëzatave të autorit Mohammed Reshat. Këto luftrat të cilat janë organizuar në emër të fesë krishtere dhe me simbolin e kryqit nga ana e aparatit të kishës katolike u bën thirrje popujve të Evropës të shkojnë në luftë kundër muslimanëve. Këto luftra që vazhduan për disa shekuj, nga vitin 1095 deri në vitin 1291, kanë pasur rrethana dhe motive të caktuara, për të cilat do të flasim gjatë këtij programi. Përshëndetje. Miqtë të nderuar, jemi pranë jush me episodin e 8 të podcastit Betejat me simbol kryqin, një podcast që shqyrton procesin e formimit dhe rrjedhën e ngjarjeve që çuan në luftrat e kryqëzatave, të cilat ndodhen gjatë shekujve 11 deri në 13 të erës së re. Siç tham në episodin e mëparshëm, ishte parashikuar që Ricard Zemërluani të përpiqej të pushtonte kutsin e shenjtë, por kjo nuk të ndodhi. Pas pushtimit të lehtë të Ashkelonit, ai shkoi drejt qyteteve që ishin 2 milje larg kutsit të shenjtë. Ricardi nga aty më nuk i konsideroi të arsyeshme të përparonte drejt kutsit të shenjtë. Prandaj u formua një këshill dhe në bazë të vendimit të këshillit ushtrit u nisën drejt Kairos. Por në mes të rrugës, Ricardi hoqi dorë për të shkuar në Kairo dhe vendosi të pushtonte qytetin Beirut. Salahudin Ejubi, i cili e kishte kuptuar qëllimin e Ricardit, e sulmoi dhe pushtoi qytetin Jaffa për të ndaluar avancimin e ushtrisë kryqëtare. Kjo strategji e Salahudin Ejubit bëri që Ricardi ta kthente vëmendjen drejt qytetit Jaffa, por përpara se kryqëtarët të mbërrinin atje, Salahudin Ejubi e shkatërroi qytetin dhe u largua. A i thjesht donte që të kalonte koha dhe fuqia e kryqëtarëve të konsumohej. Ajo që kishte rëndësi në këtë rast, ishte që kryqëtarët të neglizhojnë planin për pushtimin e Kudsit të shenjtë. Nisja ushtrisë kryqëtare nga Evropa ishte bërë me synimin për të ripushtuar qytetin e Kudsit të shenjtë, por ata u përpoqën të rrethonin qytete më pak të rëndësishme në një kohë të gjatë, dhe vetëm në fund fare i kushtuan vëmendjen Kudsit të shenjtë. Ky fakt tregon se feja nuk ishte motivi kryesor i kryqëtarëve në fushatën ushtarake të tyre drejt Aziz, por ishte vetëm një pretekst i mirë për të justifikuar agresionin ushtarak dhe pushtimin e vendeve islame. Largimi i mbretit të Francës drejt Evropës dhe ardhja e lajmeve të ekspeditës së tij në territorin e mbretërisë Anglisë krijoi shqetësime serioze për mbretin Ricard. Nga ana tjetër, fushata për në Kutsin e Shenjtë, që nënkuptonte një qëndrim afatgjat nazi për kryqëtarët, nuk mund të kryhej lehtë, sepse Kutsi i Shenjtë ishte një ndër qytetet më të rëndësishme të muslimanëve, dhe rimarje e ti mund të bëhej vetëm pasi të shpenzonin shumë para dhe të sakrifikonin shumë jetë njerëzish. Siç e tham edhe më parë, mbreti Ricardo përball me një hutim serioz, pasi hyri nazi. Ai e shihte fuqinë ushtarake muslimane në nivel të lartë e nuk shpresonte përfitore të shpejtë. Nga njëra anë, duke parë qendresën e muslimanëve në qytetin Akka, ai e kuptoi se ëndra për ta pushtuar Kudsin e Shenjtë ishte e kotë, e tani dukej më shumë si iluzion. Nga ana tjetër, Ricardo ishte i shqetësuar për dëmtimin e interesave të tij në Evropë dhe e konsideronte në dëm të tij qëndrimin e gjatë nazi. Ai i cili tani më e kishte ndalur ëndrrën për pushtimin e Kudsit të Shenjtë, vendosi të pushtonte disa qytete të rëndësishme muslimane në mënyrë që evropianat ta shihnin atë si një pushtues dhe jo si një humbës. Kështu u kthye përsëri drejt Kairos. Në mes të rrugës ai u pendua përsëri dhe u kthye në drejtim të Beirutit, por hoqitor përsëri dhe u kthye në qytetin Jaffa. Ai më në fund qëndrimi nazi e konsideroi humbje kohe dhe për të mos u kthyer kritikisht duar poshtë, vendosi të gjente meritat vetes duke lidhur një traktat paqe. Mbreti Ricard propozoi paqen dhe Salahudin Ejubi e pranoi këtë propozim. Kushtet e marrëveshjes ishin si më poshtë. Ashkeloni dhe ajo që kishin ndërtuar kryqëtarët në të, duhet të shkatërrohet e të mbetet si një gërmadh mes territoreve islame dhe kryqëtare. Qytetet dhe kalat e ismailitëve, të cilat ishin brenda territorit të kryqëtarëve, duhet të njihen si pjesë e territorit musliman. Të krishterët lejoheshin të vizitonin vendet e shenjta pa armë dhe pas vizitës duhet të ktheheshin nga kanardhur. Zyrtarët e të dy palëve duhet të bënin betimin për zbatimin e marrëveshjes së paqes. Kjo kontratë ka qenë e vlefshme për 3 vjet e 8 muaj dhe gjatë kësaj periudhe ka qenë e ndaluar çdo luftë dhe betejë. Disa ditë më vonë, disa funksionarë të ushtrisë muslimane si përfaqësues nga ana e Salahudin Ejubit dhe Henri de Champagne, zëvendësi i mbretit Ricard, së bashku me disa kryer të sekteve fetare të krishtere, u mblodhën në emër të kryqëtarëve për ceremoninë e betimit. Dhe pas një periudhe 100 vjeçare të luftrave me simbol kryqin, u vendos një paqe afatshkurtër. Thank you.
Krishtarët pas marveshjes për paqe shkuan në Jeruzalem për një pelegrinazh e më pas u nisën për në Perëndim. Vetëm mbreti Rikard nuk shkoi në pelegrinazhin e shenjtë dhe u kthye në Angli, sepse kishte ardhur ta pushtonte këtë qytet e tani e konsideronte veten të dështuar e të mposhtur. Kjo marveshje paqe nuk ishte tërësisht si pas dëshirës asnjërës palë. Muslimanët nuk mund t'i ndalonin të krishterët të sundonin disa qytete si Antioch, Tyr, Akra dhe disa kështjela. Nga ana tjetër, krishtarët nuk mundon të rimarin më shumë territore se më parë, e madje kishin humbur shpresat për të rimar Kudsin e shenjtë. Sigurisht pritej që me këtë marveshje të fillonte një periudhë paqe dhe stabiliteti, por kjo periudhë paqe ishte e shkurtër, sepse në të njëjtën kohë, me përfundimin e këtyre luftrave dhe fillimin e periudhës së paqes, Salahudin Ejubi vdiq, dhe mbreti Rikard, i cili ishte iniciatori kryesor i fazës së tretë të kryqëzatave, u burgos. Si që kemi thënë shumë herë, arsyeja kryesore e luftrave të kryqëzatave kundër territoreve të muslimanëve nuk ishte feja, por lakmia e shfrenuar mbretërve dhe komandantëve ushtarak të vendeve të krishterë. Papa dhe kleri i krishterë u përpoqën më shumë se të tjerët të fitonin fonde dhe resurse nga kjo anë e botës, ndërkohë që konsideroheshin modele të njerëzve të varfër. Transformimet që ndodhen pas kryqëzatave në Siri dhe territorit islamike mund të jenë një stimul serios për të zgjuar motivet e pangopura të evropianëve. Pas Salahudin Ejubit, pasardhësit e tij e ndan territorin e dinastisë Ejubide dhe u preokupuan në konflikte me njëri tjetrin. Me krijimin e këtyre kushteve, ekzistonte edhe mundësia që evropianët përsëri të mendonin për organizimin e ekspeditave ushtarake drejt territoreve islame. Gjithashtu, ndryshimet që po ndodhnin në Evropë në të njëjtën kohë dhanë motivim të mjaftueshëm për një tjetër kryqëzat. Centi i tretë u bë pap në vitin 1198. Ai besonte se papati ishte superior ndaj fuqive të kësaj bote dhe se papa duhet të jetë një lloj mbreti shpirtëror. Duke qenë një person ambicioz, ai dëshironte të luante një rol të madh në organizimin e kryqëzatave dhe jo vetëm të ftonte dhe inkurajonte njerëzit për të marrë pjesë në këtë luftë. Prandaj ai besonte se mbretërit evropian nuk duhet të merrin pjesë në kryqëzatën e katërt, por në këtë luftë duhet të merrin pjesë vetëm turmat e njerëzve së bashku me feudalet dhe kalorësit, e duhet të jenë plotësisht në mbikëqyrjen dhe komandën e papës. pa inocenti, me natyrën e tij ambicioz, nuk mund ta toleronte sistemin e kishës ortodokse Konstantinopoj. Prandaj ai nuk kishte si të vinte kishën ortodokse në zgjedh, përveç se me forcën e shpatës, por padyshim që nuk mund të urdhëronte në mënyrë të hapur luftë të shenjtë kundër kishës ortodokse. Kështu që ai me pretekstin e luftrave të kryqëzatave duhet të organizonte dhe mobilizonte një ushtri në rrugën drejt lindjes që t'i qëronte hesapet një herë për gjithmonë edhe me kishën ortodokse të Konstantinopojës. Sipas shumë gjasave, papa nga ana tjetër dëshironte të organizonte edhe një kryqëzat tjetër në mënyrë që kryqëtarët të pushtonin Egjiptin e më pas ta shkëmbenin atë me Kudsin e shenjtë. Papa, në atë vit kur erdhi në pushtet, do të thot, 6 vjet pas paqes, midis Salahudin Ejubit dhe kryqëtarve, u dërgoi letra feudalëve dhe figurave të shquara të Evropës dhe u bëri thirrje atyre të merrnin pjesë në një kryqëzat të madhe. Vlen të theksohet se para kësaj iniciative, ishte përgatitur terreni për një luftë të tillë për disa konta dhe feudal evropian, sepse Papa Folk dhe Peter, përfaqësues të papës, ishin të vendosur në Evropë për të inkurajuar popullin dhe feudalët e krishterë të merrnin pjesë në një tjetër luftë të kryqëzatave. Papa Folku ishte një orator i madh dhe të paturit e një fytyre të bukur dhe të rregullt e shtonte efektin e fjalimeve të tij. Papa Folku, i cili ndërtonte fjalimet e tij mbi baza morale, u përpoq të tërhiqte të varfrit e krishterë në luftrat e kryqëzatave. Ai për krah i Isait alayhiselam zgjodhi si shembull të tij apostolin Paul, si një krishter modest, i varfër dhe i përvuajtur. Dhe në vend të profetit Isait alayhiselam, ai theksonte më shumë në Krishtin e kryqëzuar, të zhveshur e të pambrojtur. Me kërkesë të papës shkoi në Francë dhe inkurajoi banorët e fshatrave për të marrë pjesë në luftë. Në Gjermani, një murg i vjetër i quajtur Martin insiste njerëzit kundër muslimanëve që të marrin pjesë në luftën e kryqëzatës. Fjalimet e këtyre klerikëve u dhan një shans njerëzve të varfër të Evropës të heqin qafë varfërinë e tyre. Runciman, në librin e tij shkruan: motivi i këtyre ushtarve nuk ishte lufta e shenjtë dhe devotshmëria fetare, për dëshira për të fituar toka të reja, që ishin jashtë kontrollit të mbretit Filip Augustus. Përkrah këtyre faktorëve, nuk duhet anashkalohet as interesi personal i kontit Tybalt. Konti Tybalt ishte djali i motrës së mbretit Ricard d'Anglisë, djali i vëllait të mbretit Filip Augustus dhe vëllai i kontit Henry, ish sundimtari të Palestinës. Ai po përpiqej të fillonte një fazë të re të kryqëzatave, duke formuar një ushtri të madhe. E për këtë qëllim inkurajoi klerikët të mobilizonin një ushtri për të filluar kryqëzatat. Për këtë arsye, pjesëmarrësit në këtë kryqëzatë re zgjodhen me padurim Tybaldin si komandantin e tyre. Komanda e betejës që vuri krishterimin kundër krishterimit. Faleminderit që na shoqëruat në episodin e kësaj jave të podcastit Betejat me simbol kryqin. Sot diskutuam se si ndodhi paqja dhe pse jetë shkurtër midis mbretit Ricard Zemërluani dhe Salahudin Ejubit, dhe theksuam se si kjo paqja u godit rënd nga ardhja Inocentit të tretë në krye të kishës katolike, vdekja e Salahudin Ejubit dhe burgosja e Ricard Zemërluanit. Kemi mbërritur në fund të pjesës së 8 të podcastit Betejat me simbol kryqin. Ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dini mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit, ju lutemi ta ndani atë me miq dhe familjarët tuaj dhe t'ua prezantoni atë edhe të tjerëve. Të nderuar miq, faleminderit që gjetët kohë për të ndjekur këtë podcast. Të dashur dëgjues, kemi mbërritur në fund të episodit tjetër të podcastit Historia Botërore. Shpresojmë që të jeni kënaqur duke dëgjuar këtë episod. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Es Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.